sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, mpe Brazzaville, na République du Congo. 21h30 na Lubumbashi, na République démocratique du Congo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique, wuto Washington DC. Epe samele bino na Marius Mohunga, na Edi Sango. Onzele ya masini, tozali bongo na Fatou Makala la Alimasi, na Sidrak Franklin. Mboso Kodia Pwanga alobi boponami bo wabakami basika basemi baseni bosale maki lolenge esengeli.
Menakati na bango sambo baokonaki bamonike kandida na bango izali kadima balingi kadi. Tusa na demokrasi te. Bandeko mususu baboyaki bakopesa bato te. Kilelo bapesi bato te.
Basi ya mpifo to ba femme influenceuse bakutanaki na bayimbula matari pona komilengele na Zlekaf zone de libre échange ya continent ya Afrika.
To sala ki consultation moko to linga ki to yeba pa basi na oyeza ba lamu na oyeza ezo permettre ke biloko na biso ebima.
Ba mama oyeza lipona bino bozanga te. Busiboka salela lumba lumba Congo bololo pe matiti ya ndenge na ndenge ba gel topé bambu mandenge na ndenge pona kusukola nzoto na bino ezali malamu to mabe tokolanda yango pe na émission ya lelo.
Tango yo mama ozali kotia ba produit ndenge na ndenge kusukola kuna na kati olongoli protection naturelle ya nzoto na yo.
Nyonso wana tokolanda yango na sima ya mwatango moke kasi sika tolanda basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Président Félix Tshisekedi ya ikolo Congo démocratique azongi Kinshasa sima na pene mposo mibale asali libanda na makita ma G20 na Londres, Grande-Bretagne pe ya COP26 na pona climat na Glasgow na Écosse e payowapi azwaki maloba baike na babundi ya makoki mabomoto ba pameli ndenge bayimbula matari banso bayi parlement pe ba compagnie baike ba tindamaki kokende kozela mokonzi ya mboka libanda na pepo. Ba FRDC mampinga ma ikolo Congo démocratique balobi babomi ba ADF baneyisi ma na batomboki baye kuboma ba civili basato na butu na matumbi na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba FRDC balobi pe ba botuli manduki AK-47 mabale tango ba ADF balingaki kuyiba biloko ya kulia nzinga nzinga kati na ba civili bawe ezalaki na basi babale na mwana moko yebisi molobeli ya mampinga na Beni Capitaine Anthony Mwalushai. Mwana moko pe elenge moko bakufa ki na masasi lobi pe babakisami na motango ya bato bazwaki liwa na bitumba ya basimba minduki ya CPCA A64 na mampinga na Bukavu na Sud Kivu. Basimba minduki motoba ba polisie babale pe soda moko bakufa ki na bitumba biye. Batumbo ki tuku misato na mwambe bakangamaki ba CPCA A64 bazali kosenga bolo ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, bobi mboka ya mokonzi ya kala Joseph Kabila, ya MONUSCO pe ya babundi, ya batuti ya Rwanda pe ya Uganda. Mutinda miya lukumu ya États-Unis pona korn toliseke ya Afrika, Jeffrey Feltman a komi na Ethiopie mboka ipai wapi bitumba bizali kongala. Jeffrey Feltman a yambami na president Tomo Kambi ya komisyon ya Union Africaine pona bitumba bizali kongala na Afrika. Moussa Mamat Faki mokambi ya komisyon ya Union Africaine alobi ete ba sololi pona makambo mazali koleka na Ethiopie pe na Sudan. Mutinda miyalo kumu ya États-Unis na président ya commission ya Union Africaine ba kaboli na masolo mabango makasi ngambo ibale Union Africaine na États-Unis ezali kosala na bayimboka Sudan pe Ethiopie elongo na bayi etuka eye ya Afrika na ntina ya kumi mabango na masolo pe na biyano ya politiki. President Joe Biden ya États-Unis alakaki mikolomi bale mileki kokata boyokani ya lotomo na Ethiopie na kodmonaka mbeba ya bomoto ezali kosalema na bitumba kati na badongolo meso na mampinga na tigre mingi mingi na mboka kombolcha États-Unis ezali kopamela batumboki ya Front de Libération du Peuple du Tigre baye balaki kozwa nguma mokonzi ya Éthiopie na ntango moke mutinda mialukumu ya kalaka mokonzi ya ONU muyimbo kashin ya Jean azali lelo na Uganda epayo wapi akutani na masolo na president Yoweri Museveni na mboka eye basololi na maimatali kimya pe bokingi na etuka ya Grand Lac. General Zelwa Katanga to Jajija azalaki lelo na bosambi zami po na litato li na bobumi ya mobundi ya makokima momoto Floribert Chebe ya VSV na Fidel Bazana Mosingiwaye. General Jajija atangama na kolobaka iti Fidel Bazana akundamaka na lopango na ye. General Jajija awangani likambo liango bosambi zami boko koba pe boko zala le 10 novembre po na kokita na esika Obama eti bazana akundama. Awe ni États-Unis ba milyon na ba sali ba pesa mimi tindu ya kozwa mangole ma COVID-19 akino le 4 janvier. So kite e sengeli ba salaka mbala inso test ya COVID lubimbu na matari ya Amerika. Mukano mwango motali ba kompani ya batukoleka nkama.
Merci Mingi Edi Sango pour la basango na mukuse bozali kolanda sango ya mokilelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Sima ya bopona mimbwa bakambi basika baseni na sanza moleki atako bakambi ba mangomba bayoka na kitempe bandimaki pe bondi mami na bango na président Félix Tshisekedi makamo matali seni mazali kokoba kokabola bayi politique na ekolo Congo démocratique ezala na ngambo ya union sacrée ya président Tshisekedi yemoko lokola ensemble ya Moïse Katumbi bayi ke bakanisi ete Mboso Kodia Mpwanga président ya assemblée nationale ya RDC alekisi bakambi baye baseni na makasi na solo laki na Mboso Kodia Mpwanga président ya assemblée nationale ya RDC mpona yango tolanda
na lobe boy président Mboso sali forcing te biloko nyonso to négocia ki yango na société civile na classe politique na kati ya classe politique tozali na majorité na opposition na zape na mikando to signa tango to vote loi to okanaki biso nyonso loi wana to vota ki yango po to okanaki opposition et majorité président a promulgué loi et komi tango ya kotsala calendrier tout ça le calendrier ya ko désigner ba membre ya seni composante na composante lingumba na lingumba izalaki na kota na yaye tu ipsi bango kota na bango ba yibi yango izana kati ya loi mutu na mutu ayibi yango e komi tango sikawa mutu na mutu apona batu na ye boye bako kenda kusala na commission électorale ba mususu ba poni majorité aponi société civile aponi. Mais na kati ya société civile batu bokana kite ezali bakunzi na biso ba père spirituel ya ba confession religieuse bango bokana kite kuna na kati biso kaka toko kopesa conseil na pesa ki ba délai 100,000 mobimba toloba mi balé na ndambo tozoko solo na bango to pesi bango tango ba kutana ba okana kite mais na kati na bango sambo ba okonaki ba monike kandida na bango ezali kadima balingi kadi tout ça na démocratie te
kasi nana président catholique to yebi pe ke uza catholique oyebi ke ba catholique na ba missioni ba leki ebele quand même point de vue na bango il faut yokana
mais parce que de bazar ba kotoko tuza ebele awe za loi tuza ko appliquer loi ou ko appliquer yango te pa uza catholique pa uza protestant uza kimbangi to uza nani loi za loi yango ezaka na couleur te iza mibe kwa mbuka. Kwa aplike mibe kwa mbuka sa sentiment. To aplika ki mibe kwa mbuka. Tango ikuka ki. Toke nde liboso to zonga yesuzo simate. Toke nde nabe eleksyon. Yango to zwa ki ba decision to organize plenier pe. To bimisi batu. Boye ba boya ki. Bande kumusoso ba boya ki bako pesa batu te. Tile lo ba pesa batu te. Forcing ya nini to sali.
Mais
ba boye. Na bango to tiki yango.
Botiki yango mesko.
Bozo
mona te ke o ezo me mabiso deja ne bandeli te ko ko ba ke processus électoral et côté déjà matata ne bandé. Yozomo na ngote.
Té, yoko me mabisu na mubulu té. Est-ce que c'est comme mubulu bimi kima ezana na kati ya Congo? À part mubulu yo ba banguna ya mabeba zo buma bandé ko na biso na est. Reste ya mbuka mo bimi za kimya Kinshasa za kimya. Mangungu jamais ko banga, makelele jamais ko banga. Ba Congolais balinga ko loba mingi. Linga koloba mingi leno mzozana likambo malunga koloba te azo luba kaka alingi koloba meto kende liboso to kende na election sika wabato toti toti forcing te mutuna muta pesa ke batone société civile a pesi majorité a pesi opposition ao côté kuna babuyi ma ba pesa te bo opposition mutsuzo bandima ke bakoti forcing ani to sali
merci
ko si agi mutuna makati ti mutu te
na kati ya batu
mutu ti ko dilo forcer
na kati ya batu oyo na kati ya batu oyo
pesa ki batu wana biso toti forci ni zate
me na kati
ya
na kati ya batu oyo basangani na bazana na singote iza batu lokola ensemble ya Moïse Katumbi o azana kati ya union sacrée oyo za na kati kobanga iza mwa mukete ke Moïse Katumbi ya longwa soki ya longwe et pesa mwa vide kota na union sacrée notamment et affecté majorité na niveau ya assemblée nationale
alobi hein. Soko za mukunzi ya ebunga kukanisa kapuwa na yo mkote kanisa kapuwa na batu nyoso za na bango. Kanisa kapuwa na batu nyoso. Kanisa ke pepua na kimia izala na mboka. Kanisa ke pepua na oneri ya yo moko. Bon, na grupo wana yo tangi ensemble. Baza ba composante moko. Miba grupo parlamentari za mibale. Grupo parlamentari moko ilubi bizo toko zo. Bisu likamuna bisu kuna nakati mbosu likamuna ye kuna nakati zani. Bango moko baponinde kuna bango. Balubi bisu toko kota. Bamsu soko baningi bakota te itali bango. Bisu toko kota. Bango bakoti. Bisu toko boya yetu zana pufraya. Boya yetu.
Bila watoto cha songi songi nakati na bango. Te.
Te. Tutiaga songi songi te. Tutiaga songi songi te. Tulingi kututu zala ilongo na bango. Tutiaga songi songi te. Tutiaga songi songi yani.
Mwako banga izalite ke soki balungwe e afekte majorite.
Te tozo banga te. Soko ba lungwe boi ba kotika la pebaza na kati. Toko tika na ba msusu. Ba msusu soko ba lungwe ba kei. Mena kansi ba kolungwa te. Wana nga mtu na kanisi. Nga na ibi teo yukuleka kune ipa na bango.
Tebi peke etat de siège ezo senga ke chak 15 jours bo banda ko prolonge. Mikolo Mileki ezana ba depute mingi ya parti Est ya Congo. Bazala iko sepela tenlege marambozo kende ba lubaki ba lungwe na bango. Ba ko participe suna ba deba wana te. Eske toko kende kaka na ko prolonge etat de siège yo?
Bo ya solo. Tango to banda ki to kanisa ki makambo yoko sila noki. Me, ba complicité interne banguna baza mingi. Banguna ya kati ya mbuka bazali. Banguna ya libande pe bazali. Bango bazo komplike bisu pa di kamwani sila noki te. Paske liwa ya bande kuna bisu ikuma boner na bango bango ba lelaka. Bisu tu kufaka. Bande ko ya bisu tu bakufaka bango ba kuma ba barish. Bazo wa bomengo. Iloko wana ezo kukumisa mubulu mingi. Yali bato ba bazali kusara pwa mubulu kuna isi late. Violence isi late. Mesika wabisyon tuzi maile. Tuku prolonge. Tango tu prolonge, tuzi ba meziri mususupeke. Mbeba wana bazo sara biso isi la. Komisa tu prolonge lisusu mikolo bambula. Basanze mingi mingi te. Tuku prolonge me tuku bongisa makambu. Pwa makambu ishanje. Pasi isi la. Liwa isi la kuna.
Ikolelego yo euti koleka. Tumuni yo na mitingi, ozo sala mitingi partout. Bato ebele bazaroya, oza ko soutenir président Félix Tshisekedi, bo candidat na yo na ba prochaines élections. Ni mezo tinda o kanisake, président Tshisekedi nde président ya malamu pour na 2023.
Président Tshisekedi nandimi ye. Pena osenga na bana Kongo bandima ye, basimba ye. Po zana makanisi ya malamu ya kubongisa mbuka. Nukula zana makanisi ya malamu ya kubongisa mbuka. To simba ye, pwa abongisa mbuka, peplo Kongole esepila. Kongo ikende libuso, pati sila. Wala iloko nga na simbili ye.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 104.3 FM, na Brazzaville.
Ezalaki bongo Christophe Mboso Kodiampuanga, président ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo. Kaka na ekolo Congo démocratique, basi ya mpifo, to ba femme influenceuse, bakutana kina ba imbula matali, pona komilengele na masolo matali zlekaf to zone de libre échange ya Afrika. Bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Basangana ki bongo mpona kolobe la ba opportunité ni zone ya libre échange continentale africaine le CAF na mokuse eza kopesa na mombongo oyo eza kosalema na kati ya mboka oyo eza zinga zinga. Yango wana ba femme influenceuse basola ki na ba gouvernement DGDA FEC OCC anapimpe basoso pona kolobe la mai matali commerce transfrontalier na tina ete basi ya RDC bazala bongo competitive na wenzi wana ya monene ya Afrika elobi bongo Xavierine Kira.
Yango to sangisa ki ba konzinabiso po ba yoka makamo etali basi ba basi ba to sala ki consultation moko to linga ki to ye ba basi na oyeza ba na muna oyeza ezo permettre ke biloko na biso ebima na oyezo permettre ke biloko na biso ekene kote muzu soki to tiki bongo biso to kobano yamba ka biloko ba paya. Donc, biso moye to tina biloko na biso la mboka mususu ekozalate. Et pour on a kati ya zone de libre échange continental africaine wana bazo pesa basi babenga mutuya zala po oyebi na mboka na biso ba commerçant bazo edele hein basi bazo se débrouiller ezala na makambo ya agriculture ezala na makambo ebele donc to pesa bango moi espace on ezala malamu tango omuni to sangisaki ba ba konzi wana po oyo to chaki plateforme o ba femme influenceuse basala ko to benga ka plaidoyer ba loba ba konzipe ba yoka
basengi mpe na mbula matari kobongisa mibeko tompe ba mikano na ntina ete zando wana ya monene ezala mpenza profitable na ba kongolaise. Chantal Kanyimbo azali moko ya ba femme influenceuse.
Mwa biso tolobi tozali basi tozana mwa influence muke na societe na biso mutu na mutu na musala na ya salaka azana influence bongo tosangana comme ça tokoko sala neti rezo moko pona okuta na kana ba ministre na biso ba ka gouvernement o bazana impliqué penza na makamwa na Italie zando wana ya munene ya libre échange po ba mona ndeni ba ko ko adapter ma mibe ko na biso pona zando wana esa pe profitable na ba femme congolaise o basala ka ba faire na zinga zinga na ba pays oyo e zingi biso.
Pona neli pa chome moko ya bayi fédération ya entreprise ya Congo 60% ya basinde basimba ka commerce to mbongo ya mboka kasi bazali mingi na informel yango wana atalisi mikakatano mpe bankokoso eye esengeli epesa mabiyano nantina ete ba mama bakomisa malamu mingi kalite ya biloko na bango
kasunga biso to tonga ba entrepôt na ba poste frontalier de manière e aidé na ba oyo bazo bimisa biloko na ba oyo bazo kotisa na kontro na entreposage ça bien biloko za ya qualité biloko liboso kwa mibale sécurité ba mama bazolona biloko misa banzela ezate bato bazolona bato bazo bimisa me boko kende koteka ndenge nini nzela ezate mituka ezate transport ezachaye. Alors tout ça réuni ndé ya moto zo ya kola kisa l'état ba difficulté o ba mama bazo rencontrer na ba défi o eza difficulté yango pe za défi il faut te relever ensemble pour la mboka Congo la commerce éternel
esengeli koyeba ete plateforme ya ba femme influenceuse ezali kosangisa basi 15 oyo bazali ko évoluer la plupart na ba masanga misusu ya basi lingomba yango ezali bongo ko konté ko sunga ba femme entrepreneur pe population ya ko se positionner liboso ya ba opportunité o zone ya libre change eza kopé sabango. Nathalie Sekabouro, si Mourabie, pour Naveo Afrique, Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabouro, Tokomi Bongo, na Tango, Yakolanda Masolo, na Biso, Monganga, Monganga, Nasalanini. Ba maman, oye Zalipo na Bino. Bousi Boyoka, Salela Lumba Lumba, Congo Bololo, Pematiti Yandenge Nandenge, Bajel To Mbuma, Ndenge Nandenge, pour Nakosoko Lanzoto na Bino, Bousi Boyoka Yango, est-ce que Zalima Lamuto Mabe? Lelo Fatou Makala la Limasi asolola kina docteur Bosiki Bernard ozali secrétaire exécutif ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH balobeli bosale limatiti ba gel to bambuma ndenge na ndenge pona kosukola nzoto ya basi tolanda.
Monganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Na mboka Kinshasa, kaka Kinshasa te mena, RDC mobimba. Bilenge basi, ba mikolo, basalelaka, ba savon, matiti, makasa, misusu basalelaka mafuta, to pe ba deodorant, biloko ya solo, pona kosukola banzoto na bango, bisika na bango oyo tolobaka, nzoto ya mwasi na sekuna. Kasi biloko wana bato basalelaka, toyebi te. Lelo na kati ya monganga na sala nini to bengi si Dr. Bosiki Bernard ayebisa biso soki biloko wana bana basi ebele basalelaka pona ba raison oyo bango bayebi pona kozala ke esika na ye ya se ezala peto pona kolakisa ete nzoto na ye soki asangai na mobali ezala peto monganga est-ce que makambo wana eza malamu est-ce que likama ezali te Dr. Bosiki Bernard
boye esengeli yo mona biso minganga.
Mama.
Olobini na likambo wana.
Mama na yokio ya solo ezali ba situation ou ba pratique oyo ezali kosalema mingi na mboka na biso epai ya bandeko na biso ya basi pe ezali kaka na Congo te mezali na mwa bamboka ebele na bamokili mosusu pe basalaka pe mwa ba pratique wana d'abord esengeli koyeba ke nzambe asala moto na makoki nyonso tu pour que akoka kobika na se ya mokili oyo apesa pe moto pe mayele soki likama ezali akoka kozwa lisungi oyo totali makambo etali nzoto ya mwasi esengeli koyeba ke na nzoto ya mwasi ezali na biloko ebele na kati ya liboso na nzoto ya mwasi poso eza na kati ya nzoto ya mwasi ekeseni na poso oyo ezali na libanda na nzoto na biso yango tobenga yango mikeuse sadi ke eza na ezali pete par rapport ya po ya mibale na kati ya nzoto ya mwasi mai surtout na mwa mwasi akomi deja mature o akomi deja mwasi na kati ya nzoto na ye bamai ezali ndenge na kokoloba mibale mai oyo ezali kote ya liboso na kati ya nzoto na ye ezali kilo te ezali petepete ezalikoya soi me oyo ezali na suka epai kole ezali tobengi yango mikus ezali kilo okosala experience na ntongo soki oti mosapiti na kole obaloli obimisi okomona ke mai outi na suka epai kole ezali kilo mosala na yango nini nzoto ya mwasi soki na kokopesa kombo na lingala na francais plutôt tobengi vagin ezali milieu moko ezali stérile te eza na bamikrobe na kati bamikrobe wana tobengi wana lopoto bamikrobe sa profite mikrobe wana ebatelaka mpe nzoto ya mwasi me mikrobe wana esengeli te ke olongwa epai yango ezali ekota na kati ya matrice na kati ya uterus mpo matrice ezali stérile alo mpona koempeshe yango elongwa epai yango ezali na vagin ekende na uterus barrière ezali na nzela ya cole mpo mikrobe eleka te mikisu wana ezali lokola antibiotique ezali lokola barrière oyo ekoempeshe mikrobe elongwa na place yango ezali ekende kokota na kati ya matrice donc eza na mosala na yango. Ntango oyo mama ozali kotia baproduit ndenge na ndenge kosukola kuna na kati olongoli protection naturelle ya nzoto na yo ekopermetre bamikrobe misusu ekoka kokota ekende ti matrice ezali oyo epesaka mingi badouleur ya baventre ya mibale nzoto ya mwasi ezali milieu moko oyo mikrobe ebotaka facilement na ntango oyo kokamata bamakasa babiloko mosusu oti na kati oyo ezali stérile te ememi mikrobe kuna ekobota beaucoup plus facilement. C'est comme ça que moi, moi aussi, ata misapinaye moko ya pamba, et koki kopesa ye ba infection nanzoto naye. Po soka sukoni maboko ne malamu te, asimbi ou bien motu mususu, asimbi ya sukola ki maboko malamu te, akopesa ba nini infection. Do usage ya ba produit nyo sotu oyo, ezali kolongola, mai wana kokaokisa, mai na kati ya nzoto ya mwasi ezali mabe. Po na tango yo sasukoto koti na bukutani ya po mingi baza kosala yango mpona kosepelisa mobali.
Soki ozali okaboye esengeli yo mona biso minganga.
Tango yo yo olingi mobali akuta nzoto ekangama ekauki, oza kosalela mbozi bozi, lumba lumba, kasa ya tomate,
ya tomate
dungwani, ezalaka lokola mbuma ya solo, bakati ozwi mayi nango oti okamati libanga ya kake, eza lokola mungwa moko bateka yango na bazando
na bagambela.
Voilà, na badini gambela babenga yango libanga ya kake, oniki oti na mayi, osali bain de siège nango, ekangi nzoto ya mwasi azongi lokola elenge, ekangi mpenza makasi. Tango mobali akoluka sangana nayo, nzele ezali ya kokangema, ekomi eloko ya koforse, ekozokisa yo na kati ya nzoto ya mwasi, ekozokisa pe mobali oyo kopesa oyo tobengi na lopoto ba lesion, bapota ya mike mike. D'ailleurs mama wana asalaki biloko wana soka kutaye na mobali po akende kosukola ezalaka pasi mingi. Alo bapoto wana ya mike mike oyo yango ekozokisa yo ezali ba porte d'entrée ya ba mikrobe, notamment ba mikrobo ya danger koleka oyo tobengi VIH, et kokota plus facilement ne sika ba pota wana mike 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 ezali.
Docteur Bernard, nakati ya monganga na sala nini tokosukisa na toli ya mukie, toli ya ofele ya mukie okokopesa biso mpona likambo etali kosalela makasa, kosalela ba savon mpona ba bain intime eza nini?
Ya liboso nzoto ya mwasi esengeli te ke ntango nyonso tu kutia biloko na kati. Moma ya kosukola na kati ezali apres ba regle, apres kobota se normal, mais en dehors ya periode ya ba regle nzoto ifui tikala naturel. Eloko mosusu nabosanaki koyebisa se ke nao etali rapport sexuel, mai oyo mama abimisi na nzoto na ye longwa tongo ti pokwa echangeaka propriété ekomi produit aphrodisiaque. Na tango oza kolongola yango, moto oyo ayebi utilité ya mai wana echange propriété ekomi produit aphrodisiaque, eza lokola olongoli plaisir nyonso oyo ezalaki na kati. Wana ezali parenthèse mosusu, mais kosalela bamatiti ezali conseillé te. Ezali conseillé te surtout bamatiti oyo toyekoli nano yango te na kati ya nzoto ya mwasi, eza komema ba infection ndenge na ndenge, ekoki to komema pe na ba cancer.
Matondo mingi docteur Bosiki Bernard, na ndenge osi koyanola biso na likambo ya botusaleli ya banzete ya makasa ya basabuni ndenge na ndenge mpona kosukola nzoto na biso ya basi.
Merci mama, na ndenge tosololi na makambo oyo ezali très sensible.
Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi pona masolo masolo kitoko oyo monganga monganga na sala nini tokutana na bangoli susu mokolo mwa minei mozali koya na masolo mususu na monganga toko mibongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo boyebi ke bokoki kolanda basongo na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com bobosa na pete ko like page na biso Facebook. Masolo to mmela kibino lelo na mingi mingi bosengeli koyeba ete mboso kodia puanga alobi boponami babakambi baseni bosalemaki lolenge esengeli. Tobetela ino pe bisolo ya bayi mpifo to ba femme influenceuse oyo bakutanaki na baimbula matadi pona komilengele na masolo ya ZLECAF Inkoloba zone de libre échange ya continent africain na Fatuma Kala la Limasi to solaki na munganga makambo etali ba mama to kombongo na suka masolo na biso mokolo mwa lelo to kutana bino lisusu lobi pona masolo na biso misusu basanga mokili lelo ezalaki wabino Marius Munga oyo lobeli eye onzela masini Fatuma Kala la Limasi na Sidrak Franklin botika la malamu.